Jaona voalohany, toko fahadimy. Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka Andriamanitra. Ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika. Dia ny hitiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Ny finoana no mahatonga handresy izao tontolo izao. Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahavalo. Fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay eto maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa ny maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny ra dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny ra. Ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny ra. Ary mifanaraka tsara izy telo. Fahazoana antoka ny fiainana mandrakizay. Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahasivy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny zanany. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandangy azy satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary izao no fanambarany. Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izao ny fahasahiana ananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa mihaino antsika izy, na inona na inona no angatahintsika de fantatsika fa azontsika izay angatahintsika aminy. Fampitandremana amin'ny ota. Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Raha misy mahita ny rahalahy ny manao ota tsy mahafaty dia aoka hifona ho azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty. Tsy malazaiko fa tokony hangataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, ary misy ota tsy mahafaty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay nateraka'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Famaranana. Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy faharoapolo sy faharaika amby roapolo. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina. Ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovy ny tenanareo amin'ny sampy.